Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur, sunt Dana Bordeanu și alături de colegul meu, Laurențiu Bogan, vă invităm să ne urmăriți cu atenție în ora pe care o avem înaintea noastră. Am invitat-o la microfon pe doamna Beatrice Iordache. O cunoașteți în calitate de mama unui copil cu autism, dar de data aceasta nu vorbim despre autism și de aceea spuneam să urmăriți această emisiune cu atenție, pentru că ne-am propus să abordăm un alt subiect mult mai sensibil, dureros și de multe ori dramatic. Vrem să vorbim astăzi despre una dintre maladiile secolului nostru, respectiv cancerul. Doamna Beatrice Iordache, dincolo de a se lupta cu disabilitatea fiicei sale și atunci când părea că a învins disabilitatea fiicei, a constatat că dumna ei se confruntă cu o boală foarte gravă. Așa că, în ocazia aceasta, aș vrea pe de o parte să aflu simțămintele unui om care este pus la pragul dintre viață și moarte și momentul în care ajunge să-și analizeze viața și să realizeze că lucrurile nu sunt întotdeauna roz și momentul acela în care în sfârșit te predai lui Dumnezeu și spui, bine, Doamne, nu mai am niciun as în mânecă, de aici încolo doar Tu poți să mă mai duci și accept cu toată inima lucrul acesta. Și toată această poveste vreau să o ancorăm de un eveniment care a avut loc cu puțin timp în urmă, respectiv congresul organizat de Federația Sindicatelor din Învățământ pe o temă interesantă, o perspectivă diferită asupra comportamentelor problemă și de aici plecăm și ne ducem la ideea de pierdere, mă rog, și vom discuta mult mai multe lucruri, dar nu vreau să le anticipez. Pentru început o salut pe invitata mea, Beatrice, mulțumesc frumos că ai revenit la microfon.
Cu mare drag și întotdeauna o să vin pentru a împărtăși nu numai cu tine, ci și cu ascultătorii orice fel de problemă care îi ajută pe ei în viață.
Aș vrea să povestim, în primul rând, experiența ta, experiența prin care ai trecut. Momentan ești bine, dar niciodată nu știm dacă acest bine se răstoarnă mai târziu, așa că trăim cu speranța. Însă această experiență de viață te-a făcut mai puternică. Aș vrea să întreb înainte să detaliem povestea. Această trăire, ceea ce ți s-a întâmplat, crezi că te-a făcut mai puternică decât toată experiența pe care ai trăit-o cu Monica, cu fiica ta cu autism?
Da. Întotdeauna ce ne privește pe noi este exponențial, pot să spun. Când avem grijă de cineva, avem toate resursele noastre, ne mobilizăm pentru persoana respectivă. În clipa în care suntem noi în cauză și noi suntem victimele, ca să zic așa, la împrejurări, atunci este faza de foc, pentru că trebuie să te mobilizezi pentru tine, trebuie să spui despre tine și e întotdeauna mai greu să vorbești despre tine decât despre altcineva.
Așa.
Și această experiență, da, m-a făcut mai puternică.
De aceea am și întrebat, se spune că experiențele copiilor noștri ne marchează și le trăim intens și de multe ori spunem, aș vrea să pot lua eu durerea ta. Și în virtutea acestei idei mă gândesc că atunci când o mamă are un copil cu disabilitate, oricum o marchează acest lucru. Și totuși spui că, în ciuda acestui aspect, propria boală te marchează și mai tare.
Da, pentru că în legătură strânsă cu copilul, tu ai putere pentru copil, îți găsești resurse pentru copil, vrei să fii cea mai tare mamă din lume pentru copilul tău. Copilul tău să fie mândru de tine și să poți să spui, uite, acesta este copilul meu, îl încredințez lui Dumnezeu, îl încredințez societății, am făcut ceva bine, eu, personal. Uh-huh. Dar dacă tu pățești ceva, copilul tău poate să regreseze. Copilul tău nu mai are sprijinul.
Și atunci teama e și mai mare.
Teama este și mai mare. În clipa în care eu am primit acel diagnostic, primul meu gând a fost ce face Monica.
Da?
Cui o las? Am pregătit-o suficient pentru viață? Bun, eu nu mai sunt. Dar ce face ea? Ce fac ceilalți? Primul gând nu a fost la mine. Eu m-am simțit destul de pregătită și, sincer, am simțit că Monica era destul de bine, misiunea mea pe acest pământ a fost oarecum îndeplinită. Dacă Dumnezeu dorea ca să se termine examenul, atunci consimțeam. Dar pentru cei din jurul meu, în clipa în care eu am primit diagnosticul, le-am făcut un plan pe viitor fără mine. Lumea a început să țipe, a început să plângă. Zic, ce este această reacție a voastră?
Nu mă ajutați.
Nu mă ajutați. Ceea ce
și
eu...
atunci cum întâmpini? Pentru că...
Și atunci am zis, ok, la cei din jur, nu mai puteam să fiu eu, cea care eram calmă, îi ascultam, le rezolvam problemele, eram veselă în majoritatea timpului. În clipa în care am primit diagnosticul, a fost chiar înainte de lansarea cărții mele. Și în acel an chiar am avut multe evenimente în viață, pornind de la lansare de carte, m-am dus în spital pentru diagnostic, m-am dus în Polonia pentru filmare la The Wall, m-am operat, în anul următor am fost în Portugalia pentru Erasmus, iar am intrat puțin în spital și aceste suișuri și coborâșuri mi-au cerut tot ceea ce puteam eu să dau în momentul respectiv.
Și ajungem la pierdere.
Da.
Îmi spuneai înainte de emisiune că pierderea doare. Poate că doare că pierzi un membru, că pierzi un simț, adică obții o dizabilitate, dar pierderea vieții sau riscul pierderii vieții doare cel mai mult. Spune-mi, te rog, cum a fost pentru tine? Ai spus că ai avut mai multe ocazii când ai intrat și ai ieșit din spital, cumva te-ai acomodat cu gândul? Poți să-mi spui povestea da. De la început?
Da. Am chemat salvarea în momentul în care o metroragie... M-am trezit într-o baltă de sânge, pur și simplu. Mm-hmm. Și n-am vrut să accept faptul că se putea întâmpla ceva rău, dar... Am chemat un taxiu, m-am dus cu un cerceaf efectiv după mine, era vară, bine că era vară și nu era iarnă, că aveam mai multe haine. În clipa în care am ajuns la spital, la urgență, le-am explicat că eu simt că mor și era o cadă foarte mare acolo. I-am zis că nu mai am timp să aștept după cineva, că eu o să leșin. Aveam tensiunea 22:12, doctorii au început să țipe la mine, că sunt inconștientă cum am ajuns la această tensiune. Eu le-am explicat că eu sunt cea care trebuie să țipi, trebuie să fie calmi. Ei nu-mi transmit deloc starea care trebuie care mă ajută. Și m-a întrebat foarte plastic, ok, dacă este să mori, pe cine trebuie să anunțăm?
Așa direct?
Da, foarte încurajator.
Dacă se întâmplă ceva, nu? Nu. Exprimare dacă, directă?
Da, că erau foarte grăbiți toți. Și, ok, am văzut că de la ceilalți nu pot să mă bazez pe ei sau să-mi încredințez sentimentele sau să pot să le explic ce într-adevăr mă doare și au rezolvat problema pe moment. Mi-au făcut niște injecții, au venit o groază de oameni într-o cămăruță foarte înghesuită, erau cam 10 și pentru defibrilator, erau cu toate echipamentele în jurul meu, ce trebuia să-mi facă. Culmea, eu eram foarte, foarte calmă, foarte zâmbitoare, pentru că de-a lungul timpului, antrenamentul pe care l-am avut cu copilul meu cu autism, m-a făcut să reacționez astfel, mult mai calm, mult mai zâmbitor.
Fără panică.
Fără panică, văzând așa, ce se poate întâmpla cel mai rău? Mor sau trăiesc? Adică n-aveai ce să alegi.
Oricum nu puteai negocia.
Nu puteai, da. Și atunci, pregătindu-mă pentru ambele variante, eu eram foarte calmă. Și am telefonat soțului meu, vezi că dacă nu mai sunt, ai de făcut cu tare, cu tare, cu tare. Bine, a intrat în panică imediat, a ajuns la spital și am fost conștientă de respirația mea în momentul ăla. Singurul lucru la care s-a rezumat tot, respir sau nu mai respir. Nu mai conta nimic altceva în momentul ăla.
Adică ceva de genul, îmi propun să respir ca să trăiesc?
Da. Și prima dată mi-am încredințat viața lui Dumnezeu. După aceea l-am rugat pe Dumnezeu ca medicii mei să știe ce să facă, să lucreze el ca marele medic prin ei. Și după aceea am fost liniștită. Contează extraordinar de mult.
Bine, asta pentru că aveai experiența rugăciunii.
Da.
De la Monica, de la copilul tău.
De la copilul meu. Și mă uitam și la celelalte femei care erau în acea situație, că era spital de urgență acolo. Mm-hmm. Erau panicate, se simțeau îngrozite. M-am simțit îndemnată să le calmez, să le spun că nu este totul pierdut și să aibă încredere în medici. Culmea, în momentul în care le arătam celorlalți compasiune și empatie, în mine creștea acea pace sufletească care-i dată de Dumnezeu. Nu am avut aceleași experiențe ca celelalte femei în acea situație, pentru că și experiența mea dinainte a fost alta.
Erai o femeie bogată,
da,
Beatrice.
Da.
Bogată în experiențe la limită.
Da. Momentul operației a fost iarăși, vedeai multe săli de operație.
Numai un pic. Până să ajungem acolo, așa? Scuză-mă că te întrerup. Spune-mi, te rog, ce s-a întâmplat mai departe? S-a dispus internarea ta?
Da, pentru o zi mi-au luat biopsia. Uh-huh. Și a trebuit să vin.
Și ai rămas peste noapte?
A rămas peste noapte.
Și ce gânduri te-au încercat în acea noapte? Ai dormit liniștită? Poate că în prezența medicilor care se agitau și care se comportau într-un mod supărător, poate și obosit și cine mai știe de ce, mă gândesc că te-ai mobilizat proactiv ca să-i calmezi și să te poți calma pe tine sau, mă rog, să nu-ți facă ție rău. Dar peste noapte, când lumina s-a stins și ai rămas tu cu tine și cu neliniștile tale, cum a fost?
În primul rând, mi-am revizuit viața. Am luat-o să-mi aduc aminte prin tot ce am trecut, ce am făcut bine, ce am făcut rău. Și m-am cercetat pe mine, pregătindu-mă să nu mai exist. M-a încercat o părere de rău, întrebări care veneau, de ce eu, după atâtea probleme care am avut de-a lungul vieții, când să mă bucur și eu de reușită, de liniște, de pace, acum se termină?
Nici n-a început bine partea bună.
Nici n-a început bine partea bună. Am luptat, am muncit, am făcut tot ceea ce a depins de mine ca cei din jur să vină bine. Dar eu? Unde am fost? Doar atâta să fie viața aceasta pentru mine? Renunț foarte greu la viață. Greu era să accepți că nu vei mai fi. Și bineînțeles că în clipa aia te apucă plânsul, inevitabil. Și conștientizam cu lacrimile, se duceau și temerile mele. Te-ai descărcat în momentul respectiv. Te gândeai cum o să fie, dacă o să mai fie ceva. Te uitai la soare, la pom, fiecare lucru
devine
avea o altă...
Important. Deodată.
Deodată.
Da.
Și rămâneau amintirile, toate lucrurile bune, frumoase îți vin atunci în cap. Cauți cu disperare să te bucuri de orice lucru. De zâmbetul unui om. Contează foarte mult cineva în jurul tău. Te uiți la micile amănunte, la detalii. Mm-hmm. Te bucuri. Parcă vrei să iei pe ultima sută de metri totul. Tot ceea ce nu ai trăit, vrei atunci să trăiești.
Să cuprinzi.
Da.
Mm-hmm. Și astfel a trecut acea noapte de introspecție.
Da.
Și de predare în mâna lui Dumnezeu.
Da. Și doctorii au zis, pentru că m-au stabilizat, au zis să pot să mă duc acasă, să vină cineva să mă ia și În momentul în care am ajuns acasă, bineînțeles le-am spus la ei mei că sunt foarte bine, a fost doar un episod. I-am liniștit, nevrând să spun prin ce am trecut, pentru că familia mea se emoționează și mai tare și ca să pot să fiu eu ok, trebuie să fie ei ok. Și atunci nu le-am spus mai nimic. Mama m-a descusut, normal, ca mama, că mă simte. De fapt, cei din casă mă simt cum sunt și acum i-am dresat, ca să zic așa, cum să reacționeze când eu sunt într-o formă sau alta. Și am simțit atunci dragostea familiei. Acest lucru te liniștește, te calmează, îți dă un sentiment de fericire când simți că ești iubit.
Chiar dacă se panicau și se temeau.
Da.
Și își exprimau teama.
Da. Dar iubire, știu că o făceau din iubire.
Corect.
Și atunci această iubire, uite, merit să fii iubit. Asta a fost în gândul meu și ceea ce am făcut eu, iubirea care l-am transmis eu, vine însuțit înapoi. Asta am simțit. După aceea...
Au venit rezultatele, mai târziu s-a confirmat.
S-a confirmat. Atunci a fost...
Cum a fost confirmarea rezultatului că da, este cancer? Când faci biopsia, deja stai cu o teamă teribilă că va veni un rezultat pozitiv. Dar când citești rezultatul, când îl ții în mână, cum a fost?
N-am procesat la început. Îl citeam și prima chestie, zic, o fi greșit oamenii? Speram să fie greșit rezultatul. După aceea, ok, acestea sunt faptele. Care este pasul următor? Și obișnuindu-mă tot timpul să fiu activă și să nu mă implic sentimental în rezolvarea problemelor sentimentale, am acționat și în cazul meu ca și când aș fi fost un om care trebuie ajutat. Cel mai drăguț a fost când am făcut o ședință în capul meu, neuronul care se ocupa de creier, ca și când ar fi făcut o ședință și toate organele care erau bolnave și așa, le-a chemat într-o ședință și mi-am cerut cum ar fi iertare de la organele pe care le-am îmbolnăvit din vina mea, pentru că n-am avut grijă de ele. Și m-am împăcat cu mine și cu situația actuală și am zis, ok, toate celelalte organe, vă rog frumos să luptați ca să învingem boala de la astea care s-au îmbolnăvit.
Îmi place modul metaforic în care prezinți lucrurile, probabil că ești obișnuită de la Monica să prezinți lucrurile așa. Până la urmă, cred că prinde bine jocul acesta de cuvinte și de imaginație.
Da.
Cert este că tu ai realizat în momentul acela că boala ți-ai adus-o singură. Prin ce?
Ocupându-mă de ceilalți, nu m-am ocupat de mine. Tot metaforic, obișnuită de la Monica, era fizicul, psihicul și partea spirituală și mi-am imaginat, întrucât psihicul și spiritualul sunt maturi, tot timpul când au avut ceva de făcut, au târât copilul care era fizicul după ei, spunându-i hai că poți, hai că poți, fără să țină cont de strigătele lui, de țipetele lui și prin acest lucru am împins fizicul să facă ceva ce nu ar fi trebuit să facă în momentul ăla. Ar fi trebuit să spun nu și fizicul meu are nevoie de odihnă și corpul, dacă este templul Duhului Sfânt, ar fi trebuit să am mai multă grijă de el și totdeauna trebuie să suporți consecințele faptelor tale. Și mi-am dat seama că neglijându-mă pe mine, n-am niciun fel de scuză la ceea ce am făcut, numai că nu aș fi vrut ca consecințele să fie atât de grave.
Da, nimeni nu vrea, dar constatăm când este destul de târziu.
Da.
Aș vrea să luăm o pauză muzicală acum și așa, ca să mai îndulcim povestea și să mai hostoim sufletul. Și apoi ne întoarcem și continuăm să vorbim cu Beatrice Iordache, mama unui copil cu autism, care ea însăși s-a confruntat cu o problemă gravă de sănătate, respectiv cu o formă de cancer. Însă, haideți să ascultăm puțină muzică în cadrul emisiunii Nu ești singur și apoi vom reveni și vom continua povestea. Am întors, dragii mei, după această pauză muzicală, noi continuăm aici la emisiunea Nu ești singur să povestim din viața lui Beatrice Iordache, o femeie pentru care întâlnirea cu cancerul a reprezentat schimbarea opticii și în ciuda unei vieți destul de grele de dinainte, când credea că oricum face față la multe lucruri cărora oamenii în mod normal nu le fac față, totuși, întâlnirea aceasta cu cancerul a făcut-o să fie alt om. Beatrice, continuăm povestea. Suntem la momentul în care ai primit și diagnosticul, s-a confirmat că ai cancer, medicii au impus intervenție chirurgicală de urgență și urma să se realizeze intervenția chirurgicală. Care crezi că a fost cel mai greu moment din toată această perioadă? Momentul când erai în spital și ți s-a recoltat pentru biopsie, noaptea de după recoltarea biopsiei, ziua operației sau noaptea de dinainte de operație sau alt moment? Care a fost cel de cumpănă maximă?
Cred că toate momentele acestea pe care le-ai enumerat sunt foarte dificile.
Așa este.
Dar pentru mine, cel mai greu moment a fost când a trebuit să predau controlul vieții mele. În mâna lui Dumnezeu, în primul rând, și în mâna medicilor, în al doilea rând. Când am intrat în sala de operație, prima dată m-am gândit cum s-au simțit cei de la Auschwitz. Clar, parcă era un lagăr de exterminare. Deci erau toți îmbrăcați medicii în uniforma lor de chirurgie, de operație cu măști, nu-i cunoșteai, nu-i identificai, era frig acolo și când ne-a luat pe fiecare, am făcut duș, ne-am îmbrăcat și am plecat cu sondele așa, de bunăvoie, ca să te taie de la un etaj la altul, am mers pe picioare și parcă te duceai pe eșafod. Senzația asta o aveai de frică, efectiv.
Asta vreau să întreb, datorită comportamentului medicilor sau nu? Ci pur și simplu nu, a pronosticului, a riscului pe care îl reprezenta operația.
Da, și pentru că în clipa în care te adoarme total, în primul rând anestezia, nu știi cum va fi, cum vei reacționa, nu știi ce vor găsi medicii prin organismul tău.
Da, în momentul în care deschid.
Da, și clar, la mine a început laparoscopic și a găsit o tumoare unde nu se așteptau și a durat intervenția 4 ore și jumătate.
Și au renunțat la sistemul laparoscopic și au trecut la operație clasică?
Nu.
Au reușit?
Au reușit tot laparoscopic, 4 ore și jumătate și în clipa în care începeam să mă trezesc din operație, i-am auzit, zice, încă o operație ca asta și ne pune capac. Auzeam, ia uite ce vascularizată era. În gândul meu a fost, eu atâta timp, 17 ani și ceva până în momentul ăla, nu am putut să dorm. Deci am avut grijă de copilul meu care nu dormea noaptea. În sfârșit mă duc să dorm sănătos, să mă odihnesc. Și când mi-a spus, gata, operația, treziți-vă, zic, visam atât de frumos, chiar m-am trezit
relaxată
și aveam un vis frumos, nu mai știam care e, dar țineam minte că visam foarte frumos.
Pentru că ai plecat cu un gând
senin, cu încredere în Dumnezeu, contează enorm de mult. În clipa în care nu se mai poate face nimic, în clipa în care te predai lui Dumnezeu, te trezești ori pe masa de operație, ori la înviere. Deci nu aveam niciun gând negativ în momentul ăla. Mi-a fost frică până atunci. Mm-hmm. Dar în momentul în care, gata, trebuie să și te hotărăști, acesta trebuie să fie gândul, indiferent de ce urmează. Și cu toate că a fost o operație foarte dificilă, primul pentru medici, Dumnezeu a fost acolo, lângă mine, cred că de-aia am visat frumos. Și m-am trezit, a fost o operație luni, țin minte că eram la reanimare și mâna care se făcea foarte, foarte mare.
Se umfla?
Da, aveam senzații, aveam halucinații în urma operației.
Da?
Da. Și am vorbit cu... Credeam eu că vorbesc, cum vorbesc acum, dar nu vorbești. Până vineri nu am vorbit așa. Aveam senzația. Gândeam că vorbesc așa. Și drept este când i-am povestit cum am putut eu mai bine ce mi se întâmplă, asistenta care era lângă mine a chicotit. Cine știe ce-i fi spus? Dar la reanimare m-au încurajat, după aceea m-au adus în salon, mi-au venit prieteni, vreau să vină și mai mulți prieteni. Nu te simți foarte confortabil când vin, pentru că tu nu ești bine în momentul respectiv. Și e bine să vină doar cei apropiați, care te știu și de rea și de bună și cum ești și trântit în pat și cu toate astea. Nu prea vrei să...
Adică vrei să spui că o altă persoană ți induce o doză de stres, că trebuie să ai un comportament și un aspect de conveniență socială.
Da. Și nu
pe
ai.
Care nu-l poți oferi după operație în spital.
Nu, și nu mai vrei. În clipa aceea nu că devii egoist. Te bucur în primul rând că ai scăpat și că respiri. Eram fericită că poți să respiri până și... substanțele...
Să aibă miros. Să simți miros.
Mai ales că eu înainte pierdusem mirosul și gustul înainte de operație. Una din chestiile de la cancer asta sunt simptome.
Da. Au unul dintre simptome.
Și mă bucuram de fiecare respirație și pe mine lumea este obișnuită să mă vadă tot timpul veselă. În momentul în care lumea intră panică. Dacă nu zâmbesc... Vedeam pe fețele lor o îngrijorare foarte mare. Țin minte că a venit Monica Și m-am uitat la ea, zic, a, bine că ai venit, stai puțin. Și am adormit 20 de minute. Eram pe perfuzii, mi-au pus antibiotice vreo 8 zile și toate perfuziile posibile. Mulțumesc Dumnezeu că nu m-a durut deloc, nici în timpul operației, nici nu m-a mai durut vreodată nimic de atunci.
Dar spune-mi, te rog, Monica fiind un copil cu autism, cum a reacționat la această dramă prin care ai trecut tu și care cred că a devenit și drama ei? Pentru că e știut faptul că acești copilași depind de cel care îi scoate din autism.
Timp de un an de zile nu s-a mai dus la facultate, n-a mai avut nicio altă...
N-a vrut.
Nu m-a interesat nimic altcineva.
Temea să nu te piardă?
Da. Pentru că în momentul respectiv nu era suficient de puternică
să accepte.
Și, într-adevăr, a regresat în momentul respectiv.
Da, nici nu putea să o facă.
Da. Și
a regresat și cu privire la autism?
Da. A intrat într-o depresie și ea, dorind să-mi ascundă și să fie puternică și ea pentru mine, dar nu mai dorea să socializeze cu ceilalți și nu mai apăsa de nimic altceva. Intra într-o emoție foarte puternică, negativă, în momentul în care eu trebuia să mă manifest. Eu nu m-am manifestat pentru ea, am fost tot timpul veselă, bine dispusă, nu am fost partea de beneficiar, ca să zic așa cum se numește la noi, sau client, cum numesc alții. Și atunci, eu arătându-mi slăbiciunea, vulnerabilitatea în momentul respectiv, Monica a intrat în panică. Dar în permanență i-am îndreptat gândul către Dumnezeu. Deci Dumnezeu are grijă și de mine și de tine. Și am repetat asta spunând că El este singurul care ne poate ajuta și pe mine și pe tine în același timp. Și tot ceea ce a făcut pentru tine cu ajutorul meu nu este în zadar.
Te-ai gândit că o să o afecteze? Sau n-ai mai avut timpul și disponibilitatea?
N-am mai avut, pentru că după operațiile astea îți pierzi oarecum din energie, din felul tău de a fi, te simți într-adevăr foarte vulnerabil, pentru că nu mai poți să mergi cum mergeai înainte, rămân celelalte dureri pe care le mai ai de spate, adică și celelalte organe nu prea sunt fericite în momentul când scapă de altele. Se repoziționează, preiau toate, nu este ușor. Și nu am mai simțit nevoia, mi-a fost mie greu să-i mai ajut pe alții în momentul când eu aveam nevoie de ajutor. Dar soțul meu spunea, zice, în momentul când ești acasă și nu ai nimic de făcut, nu este bine pentru tine, intră în depresie, zice. În mijlocul mulțimii ești ca peștele în apă și o să te ajute să-i ajuți pe ceilalți. Și au venit la mine foarte mulți prieteni și m-am bucurat și m-am răsfățat în momentul respectiv.
După ce au trecut acele prime zile, când te-ai simțit inconfortabil întâlnindu-te cu oameni străini de familia ta.
Da, bine, am și refuzat să vină alți oameni. Veneau și stăteau și se uitau la mine, neștiind ce să spună, pentru că nu mă cunoșteau. Cei care mă cunosc știu cum să reacționeze, pentru că eu le-am explicat. Nimeni n-are un manual de instrucțiuni, de aceea ai un comportament problemă în momentul respectiv, tu, când nu poți să te exprimi.
Adică ești destul de sensibil după asemenea operație. Cum a reacționat mama, soțul, după operație? Deci fata a fost tulburată, copilul a fost tulburat.
Da. Toți s-au îmbolnăvit pentru că le-a scăzut sistemul imunitar. Și eu n-am avut, fiind imbibată de antibiotice, dar toți au trecut printr-o gripă și o viroză
puternică.
Și mama, pentru că s-au ținut ei tari pentru mine, au început să plângă. Tatăl meu a avut cancer și mama, care a avut grijă de el atâta timp, știa ce înseamnă.
Și probabil că în mintea ei s-au reactivat toate durerile trecutului, exact, și pierderea soțului.
Da. Și atunci nu a fost ușor, dar s-au bucurat și eu pentru ei am început să mă mobilizez și să redevin cea care am fost. Deci nu am avut timp și chiar nu este bine să ai un comportament negativ și să te înconjori de lucruri negative sau să te vaiți. Pentru că tot ceea ce spui, tot ceea ce vorbești, se întoarce la tine, să te sprijine sau să te dărâme. Și atunci mi-am revenit destul de repede, pentru că le-am spus, tratați-mă ca pe un om care nu are niciun fel de problemă, că în momentul când fac ceva sau așa, toată lumea se repeza la mine ca să mă ajute. Zic, stați liniștiți că dacă respir acum, n-am de gând să mor. Și Monica mi-a adus aminte, zice, mami, mi-ai promis că trăiești veșnic, da? Și că ai făcut contract cu Dumnezeu și trăiești 100 de ani. Așa îi spuneam eu când era ea mică și se temea că eu să mor. Și în momentul când îți dispare frica de moarte, am făcut un antrenament psihic, ca să zic așa, mi-am imaginat tot felul de morți, da? Cum, ce se întâmplă în momentul respectiv? La cutremur, dacă iei foc, accident de mașină, orice.
Așa.
Și am zis, ce mi se întâmplă, ce se întâmplă organismul meu? În momentul când îți imaginezi și, ok, este durerea asta până când treci în neființă. Ok. E suportabilă, că cred că mai mult ți-e frică dacă ești
păcat
cu Dumnezeu, de durerea respectivă. Cât de tare poate să fie? Și eu am avut, de-a lungul vieții, tot felul de dureri. E, mai mult de atât, ce poate să fie? Și atunci te liniștești. Împrejurările poți să le modelezi sau nu. Dar reacția ta la ceea ce ți se întâmplă, acesta este un lucru foarte important și pot să spun că de aceea am devenit mai puternică acum, că am trecut și prin acest hop și mi-a demonstrat că Dumnezeu încă mi-a zis că mai am treabă pe pământul ăsta. A zis că nu mi s-a încheiat
treaba.
Treaba.
Și treaba ta nu s-a încheiat, pentru că, uite, astăzi ești la emisiunea noastră și aduci o mărturie înaintea oamenilor. Mă gândesc că poate sunt femei și bărbați care ne ascultă și care chiar în acest moment se luptă cu diagnosticul acesta de cancer, un diagnostic cumplit de care oamenii se tem. Țin minte când eram mică, bunica spunea, vai, a făcut cancer, și când bunica pronunța cuvântul cancer, eu mă gândeam la ceva fatal, dar și groaznic în același timp. Vreau să mai luăm o pauză și apoi ne întoarcem și vorbim despre congresul organizat de Federația Sindicatelor și de ce o persoană cu cancer a fost prezentă acolo și de ce ar fi atât de interesant acest congres.
Congresul la care am participat, cel al Federației Sindicatelor din Învățământ, a fost un congres internațional, avându-i invitați pe specialiștii olandezi în asistență socială. Și nu ne-am așteptat, Monica fiind principalul invitat care să vorbească despre sistemul de învățământ, și pe profesorii a interesat foarte mult și aparținătorie, și părinții, prin ceea ce trec, cum pot să susțin acești copii cu nevoi speciale și perspectiva lor, cum ne-am simțit noi ca părinți, pentru că noi am trecut prin greutăți, am trecut prin operații, prin probleme ale vieții, și ce pot face ei și cum putem noi conlucra cu ei astfel încât să ne ajutăm copiii. Și atunci am fost și eu invitată pentru a spune și problemele prin care am trecut eu, și faptul că am putut să lupt alături de Monica și colaborând cu profesorii, neconsiderându-i dușmani, și perspectiva mea asupra problemelor copiilor cu nevoi speciale și ceea ce fac eu mai departe, mai ales că metoda pe care am aplicat-o eu, Monica, coincide extraordinar de mult cu metoda pe care eu o aplic în Olanda.
Am înțeles. Să înțeleg că în ciuda propriei tale afecțiuni, nu te-ai oprit, mergi mai departe.
Merg mai departe.
Faci treabă. Acum cât timp ai fost operată?
Acum 2 ani.
Deci sunt 2 ani. Nu știi cum va arăta viitorul.
Nu.
Dar ți-l asum după experiența pe care ai trăit-o. Îl vezi altfel decât înainte de diagnostic.
Da. Și pot să spun că ești învigător în momentul care lupți.
Mulțumesc pentru aceste cuvinte, pentru că acum vreau să te rog să adresez un mesaj de încurajare celor care ne urmăresc și care poate se luptă cu un diagnostic de genul acesta, adică are un cancer, sau poate este în curs de a primi un asemenea diagnostic.
Doresc să spun celor care sunt afectați de cancer sau pot să primească un diagnostic de felul acesta, să nu se descurajeze, să nu fie triști, să aibă încredere în Dumnezeu, pentru că acest lucru le va da o forță sporită.
Mulțumesc mult, Beatrice, pentru că te-ai făcut vulnerabilă pentru noi și pentru ascultătorii noștri, cu scopul utilității acestei emisiuni. Te aștept și într-o altă ocazie aici și până atunci, mult succes în tot ceea ce desfășori.
Mulțumesc din suflet!
Am ajuns la final de ediție. Dana Bordeanu și Laurențiu Bogan, alături de invitata noastră, Beatrice Iordache. Vă mulțumesc pentru atenția acordată emisiunii Nu Ești Singur din această ocazie. Vă dorim numai bine și să ne reauzim cu bine săptămâna viitoare.